Radio Okapi.
Bantang na beto, folk yang kusumsye. Okapi.
Matondo bingi nangeti na salama meliko. Matondo bingi na bisika nyos ben bakam. Sab na kulanda Radio Okapi. Yakin tong sab na ben okulanda basong na beto nandinga. Ki Congo konsumusia Afrika nan toala kinzonzula. Asile kabeta antika basangoyen na malunga bantodisya ba pulusu intervention rapide. Bondeke na kulanda katuka kiluma bobye awana bwala kimfumu Kinshasa. Patricia Mwanda tatendula ntangoyaye yantubo na betu vanda kakuna Jacques-Yves Mulima. Na kasoki yantal ntangwa kile kakeleve na ntala batu meba kalufu ampeba mvumi ya bame lokuta na nzade luke lenge katuka kisumbula salamaka na kilumbu ya lumingu beta zavao na moba ntangu. Kutita mekumadiaka mingi na ndamu ya inzo ya bake na kubumaka menga na mbonzo ya Kisangani kikuma batu meiba bantinga kena kupesaka mwina kuna onselbe maswa ya kedisu mpidi kutu na beto ntangu nyosu na kizunga ya Oriental tafutu kila yagu na inda na moba ntangu batatu bababa inda basangwe beke zavao na nima ya mwa minutu. Beke mingi na kulanda beti na ngem ya vwana pena mukulu muto ya kena sektor yanka. Bambuta kena kupesa ka malongi na bapulusu ya intervention rapide kena kulanda mpe ya bau malongi. Malongi ya hii ya seleka metadala mutindo wa kutani na dinaka ya bisalo kupona mamutu na kekuiza luta na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mukembo ya kuzibuka na yao ya luta kabubi ya hii awanabwala kimfumo Kinshasa. Ya seleka malongi yae ya ondeke na kupesa mna lutolusu ya epol kimvoka ya bisalo wa bapulusu ya bainsi ya mputu wa kena ntoto na beto mpena ntadisa ya kimvoka yae ya bainsi ya mputu na mbonga mebasika na sanduku wa luyalu ya insi ya Fransa. Patricia Mwandabuleu, Jacques-Yves Moliman, vwana kantuma radio kapina mukembo yae inki ya kusima na nkufi.
Intu ya malongi kele ingi mutindu kutani na bisalu ya kuponana ndembama. Ntasa ya malongi yai kele kuzabisa bampulusi mutindu ya kufutusa ndembama na ntangu ya kupona. Samu na ambasadeur toki moniki siyansi ya France na RDC Mbuta Pierre Jacqueno nyosu yai kele kaka samu na kusikimisa demokrasia na ansi na beto ya Kongo Kinshasa. Mpamba ve bisalu ya lukengelu mekutala ntete bampulusi. Baonde fwete vutusa ndembama na ntangu ya mavuanga. Mingi na kusitisa bainswa ya bantu. Bafona ve kusadila minduki na ntangu ya kufutusa ndembama. Mbama, bon soma kesa. Benu zabati, kusiti sabainso ya bantu, kele jambu mosi ya mfunu, ya bampulusi, fwana zaba mpe fwana sadila. Tala kisina na ndambu na bau, bampulusi, mekumunisa mpe kiese na bau. Kolonel Ngoi Nsengeloa, komanda mosi ya pirme zabisati, malungi ya bau mezwa, tasadisa bau, samu na kutuadisa babatayo na bau. Mpamba ve, na nima ya malungi yai, bau nde, fwana pesa mpe ya malungi, na kiteso ya bampulusi, difunda mosi, ya zola tuba babatayo zole. Benu fwete simbati, mbongo kite so million nana ya dollar ya si America nde sadisaka samu na malungi yae.
Patricia Mwanda, matondo mingi. Malungi ya nkaka kele yae ya mezibuka na kilumbabuwe na mbanza bukavu kuna ya kele bambuta kena kupesaka malungi na bantodisi ya makesa kizunga kumi baumpe mekatuka na kubaka malungi yae sedeka sabu na kutadela mingi bifu wabake na kubakaka banketu na ngolo malungi yae ya bilumbu nana ya ondeke na kupesa mana centre amani mpe ya fwana kusima tinabukavu ya kele mbanza zole ya kena kuyamba malungi ya mutindu yae ya bantodisi ya makesa na nima ina ya lutaka na bunya na kizunga ya Oriental na ntuka mayele yae ya bau tabaka bata kuenda na kulonga makesa nyoso ya kizunga kumi ya makesa nsinabeto ntendula yae ya munuwe kasi ya mama Ngalula Luka Di Marijan ya kentu mambuta ya luyalu kena kutalaka mama makesa ya zibulaka mukembu ya beto landa na kizunzolo ya Jean Kasami.
Avec nos partenaires internationaux.
Na lusalusu ya bimvuka hii na hake sadisa betu, kifanusu, FUNEAP, MONUSCO, bwela diaka JCMHD, betu kele na manaka ya Starek, ina kele na kisalu ya kutadila mambu, ya kubaka bankento na ngolo, na Sud Kivu, Ituri, bwela diaka na province oriental. Na nima ya kuyandika malongi ya balungisi ya bambuta ya makesa, mpe ya kutelemisa mabanza ya bambuta ya makesa, na ndambu wa safisha, na Ituri, betu me yandika malongi ya balungisi, na Bukavu mpi ya bambuta hii na ketuadisa kimvuka ya kumi ya makesa.
De cadre de commandement de la 10e région militaire.
Na ya metodela manaka ya impa ya MONUSCO wa kema kutakano antete ya antikaka na kilumabubi yae na kimvuka ngemba ya ONU na mbanza New York na nsi Amerika, yani mosi mfuma MONUSCO kena kubaka sika na bisalu yai, mpekele ntumwa ya ntoto na beto kongo kisha sakuna na mbanza New York, bwila daka mbuta Serafin Gweji, ya kentumwa ntoko nyoswa mfumi ya insi kena kubaka mpesika na masalu yai na zina ya ntoto na beto Republika Demokratike ya Kongo, mpekele na kilumbu ya ivwa, ya ngona kekuiza, ya kalaka ya ONU, tapesa bantangu nyoswa na meta dola mingi insi na beto kongo kisha sa, ya seleka na kimvuka ina ya ngemba ya ONU, na kubumbula bimio befons. Simati, manaka bilumbu ya imu ya ondeke na kumandantu kango na kekuiza ya seleka ya zola tuba mingi na ngona samba na mvula betu kena yao nyoso eza banaka mingi na masulu ya munu nisiku kifondaka na yao na konso kitatu tiba panzi sangu Ntsangu ya mawa na kasoku ya ntalbi za psaka nukua basangu na beto baleka nkaka kuendaka kusaka na nzadi ya luki linge na lumingu kiadi badi na kanamaza mpe mingi fuaka bantangu mingi kena kupesa ntola bambu mizule ya bame lokotaka katuka kilumbu ina ya lumingu tina kilumba mazono mpe na bantangu na basinga radio kapimu zola toba mingi ya kentolisi ya mbonza mbuji mai mezabisa ti insu wa mepesa maka samutibisalo kulanda kususa bambu miayi ya unde kulanda kana Jango mama koko, ntangu yae ke yankudi na beto Chris Mukand, ya kena kulanda yao, ntangu na ntangu.
Mbuta ya mbanza mbuji mai, mesiki misati ya kimpasi na ntangu yae na kuzabisa ntalu ya kufuana ya bayina kufuaka. Ba lokutaka banzutu zole kasi bazabave bayina vwandaka na kati ya njitolo ina Jean-Paul Ntambwe Kasanzu mezabisati bantwena kekwendaka na lukelenge na ku na sekter ya Sanzu na kuzabisa ve bambuta ya kizunga mukanda ya bantu bako tsaka na inja kulundila bamvumbi memonsati bako tsaka bamvumbi zole diame kuzasikimisa tangu bapisaka na radio kapi bubu kilumbu ya tatu na bisadi ya bampulisi kaka Kimbangi yina ya mikuza sikimisati Kisumbula yina ya salibinaka Na excursion salaka Balonguki ya bimvuka mingi Kati yina yao Yina bake bukila Le gagnant de la paix Ya ba université Bampulisi ya service spécial Mesikimisati Mambu yina ya kisalimaka Na bantwena yina kikwendaka Na picnic Na nzanza yina Kelutisaka ntangu na bau Na kunwa malavu pe na kusalaba plonjo na kati ya maza ya kivwandaka mpasi na kukitanina na mutindu baki kuminaka. Batuki kwendaka mingi na nzanza ina lukilinge samu na maza ya mbote. Maza ya mbote kivwandaka kuna.
Betu kivutuka adiaka na kivwazulu ya nti muzora tuba mingi jango mama koko. Kasi ntongu ya hii sabu na kutubila lufwa bambudidi ya FSC lubilo ya ntoto ya ubwari. Na mpimpa mazuzi na rizanga ya Tanganyika seleka baka tukaka na ntaka mutopi na mwinga na basanga meka tuka na kukumina bete seleka ya meka tuwa mingi na ndama baraka na tegitoka ya Fiji bamelokota kaka bamvumi ya batu tatu na kati ya batu ivwa ya mevila. Sabna yao beto landa alo alo ya Michel Chiri Mwami Kimbangi ya mfuma sekter ya Mutambala.
Tangu bami katuka na bwala mwayenga bakwendaka na bwala lubono samu na kubaka bantuina zolaka kwenda kusonika mazina na bau samu na kupona bantuina nyoso vandaka na kati ya babwatu zole tangu bami kuma na bwala yemino babwatu ina zole kuzengana bantu ivwa kuzinda na masam bakaka bami basisa bau batu tatu mefwa beto mezika bantuina beto keso sasosa sam beto mona bakaka ina mebikala na masam
Bafwete kukatula na ntolo ni nyoso kitezo wa sashen kama musi ya menga ya kenambanzo wa kisangani kanave ya utabeba na kutala muhibe ya kitezo wa metre nkama toton vimba ya bantinga kena kunataka mwinda na inzo ina ya bakena kubumaka menga ya seleka ya batu meza banve baonde ibaka yao na mpimpa mazono atakuti kuboko takele ya ke Fondation Pralima Aineken ya tungaka inzo ina kena kusala nyoso sabu na kupesa mvuto ya mefona kana mutinu kena kweza bisela betu nzola tuba mingonsa selbe maswa ntumo na betu antongo nyoso na mbanza kisangani
Bantadi ya sante ya kutanina menga mwona kantete nde nsinga ame yibama na ntola ya kukwenda kuzabisa balonguki kena kuzinga pene ya nzoina. Sambu na balonguki muyibi ina mesalama na nima ya ntangu ya mosi ya ntuka mpamba ve bovandaka pana ti ntangu ina ya mosi ya ntuka. Munga ngamfumu ya Prof. Oriental Mbuta Jean-Marc Mambidi meba kalukanu ya kunata bambeketi ya menga ti bisadulu ya nkaka na Hôpital General ya Referensi ya Kisangani ti na klinike universitaire sambu nde menga kubeba ve. Ministre mfumu ya mavimpi na province munga Nga Angel Uvon Mezabi Sande kisa lukena kutambula sambutia ya kuran kufutukila na santre yina ya kutani na menga. Kintuwa di Barlima Mela Kadiaka kupesa mbongo sambutia ya kuran kufutuka na santre yina. Zabande mposo mosi melunga yantika bisalu ya santre yina ya menga mekota nanzo yina. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Bitu bila sabu na kumanisa, ntuka masuru ya vukisaka bambuta baluyalu ya bainisi ya ntoto na bitu Afrika katikati ya kele mingi na kata ya kimvuka kena kutalaka mambu ya bamfina kumifak na nkufi mbuta Jose Ndundu, mbuta luyalu nisi na bitu kena kutalaka mambu environment kento disi na yao, bitu landa inki mutindu ya Republika Demokratiki ya Kongo kemvutu sabu na kusoba bantungi.
Le Congo est leader mondial en matière de raid.
Ici à Congo, quel est l'intérêt de Bainsi qui se dit un cycle de raid? Nous payons quel est un fou nous mingi, c'est mon abansi na beto Afrique centrale, nyoso. Mambo ya metal en fin da, quel est un fou nous mingi, c'est mon abansi na beto. Kite su ya bantu tetu na kifulu ya bantu iya, quel est zingaka, c'est mon en fin da, mpena en fin da. Diambu ya y quel est un fou nous mingi, c'est mon okutomisa Bainsi na beto. Mpe bubu ya y, mambo ya en fin da, mekuma en fou nous mingi, c'est mon en toton vimba. Mbamba ve, ya ki kotisa mambo ya nsobolo ya Sungi. Ya wii na beto na Afrika kele bandati, beto ndefo na pesa bambutu. Mpila na beto ya kusadila bambinda mpe ya kutanina yao, lenda sadisa na kubumba ntungi ya ntoto mvimba.
Afriki son decisif.
Ndalusa lusu wa Paul Badianyama, nanzila mashini konsumusera Afrika, vwanda kanantola kinzo nzolome mantaba sangu yae, mbasi nasuka tavwanda tonitu mamamba, baby kalambote.
Okapi, Okapi, Adio, Okapi.